Pepe, já tě vítám v CryptoTimeu dneska v trošku jiných prostorách, možná trošku halových, tak diváci nám odpustí. Ahoj, vítám tě, díky, že jsi přišel.
Já děkuji za pozvání, Vládě.
Pepe, já když jsem o tobě čet, tak mi zaujal jeden nadpis a tam bylo psaný, že jsi vizionář s láskou pro analog. Možná trošku parafrázuju. Co si představit pod takovouhle definicí Pepeho?
Já když jsem si četl o tobě, dovol, abych začal protiotázkou, nebo abych odpověděl protiotázkou, tak jsem se chtěl zeptat, jakou roli mi dáš ve své kryptovládě?
V mý kryptovládě by se mohl být klidně vrchní vizionář.
Dobře.
Tam jsou všichni vizionáři.
Super, protože to všechno souvisí s vládou. My jsme teda řekli, že to nebude o politice, ale bude to o vládě a bude to o krypto, takže fiktivní politice a fiktivní vládě.
Ta reálná vláda nám to vždycky zasekne.
No už právě si myslím, že se blízká na lepší časy. Já jsem zastánce práva na digitální službu a jsem zastánce práva na analogovou službu. Myslím, že právě protože už nejsem úplně nejmladší a mám za sebou spoustu neúspěchů, ale i úspěchů, tak si uvědomuju, že vlastně to, co děláme, myslím v té fintechové komunitě, do které se počítám, tak je vlastně strašně důležitý, aby jsme nebrali digitalizaci jako privilegium, ale jako službu, veřejnou službu. Protože veřejná služba je něco, co v tom mládí vlastně člověk vůbec nevnímá, že potřebuje. Jede kupředu, prostě přes překážky.
Minimálně v našem mládí. Když mladá generace už to má možná trošku jinak, ale v našem mládí nám to ještě tak nepřišlo. Že?
Jo, dobře. Jestli narazíš na Gen Z, tak tam se zatím učím. Učím a pronikám. To je zajímavé téma, Gen Z. Ano, přes to naše mládí jsme prostě šli kupředu. A nakonec jsme zjistili, že vlastně jsme často udělali službu, která byla pro pár lidí, která nechávala moji maminku, mého tatínka, mé kamarády analogové někde úplně vzadu. A vlastně jsem nějak přehodnotil ty priority, protože si myslím, že je strašně důležitý, aby jsme to dělali opravdu jako veřejnou službu, to znamená, aby jsme se zabývali i tím, aby i budoucí kryptovláda, i současná kryptovláda garantovala uživatelům některé služby, které jsou strašně důležité pro to, co vlastně máme na štítu napsáno, aby jsme digitalizovali jako službu. A mezi ty služby, jestli můžu říct, tak patří jako z mého pohledu tři věci. To je garantovaný e-mail, garantovaný bankovní účet a garantovaný edukace.
Jak si díváš na doklady? To by mě jako zajímalo, protože mě se teďka jako líbí, říkali jsme, že budeme jako apolitický, jo? Ale každopádně prostě, jakmile se někdo prosadit v dnešní době, kdy je všechno jako digitální, máš digitální kartu do všech možných supermarketů, že jo? A ve chvíli, kdy jako někoho napadne, že by mohla být digitální občanka, tak se tady z toho dělá obrovský jako halo, přitom je to věc, která tady asi jako po té technologické stránce mohla být už jako dávno. Neměli by mít lidi nárok i právě na to, aby měli elektronické tyhle ty všechny doklady, aby si nešel do auta a neřešil si, v jaký bundě máš řidičák.
To je úplně fantastická metafora nebo příklad, protože my máme v jedné firmě logo, na kterém je vejce a v tom vejci je jiné menší vejce. Protože jsme pochopili s kolegama, já teď občas mluvím já, ale za mnou je takový jako tým všeho schopných digitalizačních mágů a my vlastně řešíme, já to uvedu na příkladu té platby, jo, protože jsme se potkali kvůli I Like You, tak je vlastně u platby, obecně u jakékoliv platby, a to se týká jak karetních asociací, tak případně CBDC, které přichází nadšeně tleskám, a jak nebo jiných platebních metod, platba QR kódem, tak co bylo dřív? Slepice nebo vejce? Obchodník, který přijímá měnu, nebo zákazník, který tou měnou vládne? Musí se vyřešit obě dvě strany té rovnice současně, protože to není vůbec jednoduchý vytvořit měnu a čekat, že si obchodníci začnou přijímat, ale oni k tomu potřebují nějaké prostředky, nějaké technologie, nějaké know-how. A to je vlastně jako na tom celém tom digitalizačním principu, no, na té digitalizační metodě jako nejkomplikovanější. Protože já si můžu vymyslet jako metodu, která bude úplně fantastická, ale nikdo ji nebude používat, protože nikdo neporozumí a nikdo nebude schopný identifikovat moji občanku, protože bude v aplikaci, tak nikdo si nebude schopný ověřit, že je platná, protože k tomu taky potřebuje nějakou množinu technologií a znalostí. Takže já jsem naprosto pro tu digitalizaci, ale vlastně musíme vytvořit ten ekosystém, který, jak jsem říkal, mi tam chybí ty tři věci. E-mail, bankovní účet a edukace, respektive přístup, edukace a přístup k těm technologiím. Protože česká populace poměrně digitálně negramotná. To je jako...
I finančně.
Digitálně.
Digitálně i finančně. A v té kombinaci mi to dává jako obrovský riziko. Teda.
Já jsem dalek toho, abych se zabýval finanční negramotností. Na to tady máme třeba pana...
Spoustu jiných pánů.
Teď jsem si vzpomněl na svého oblíbeného finančního evangelistu.
Já chtěl se stopnout.
Pávra.
Chceš tam dát ten? Dej tam obrázek.
A tam něco přesně skrýt, protože se tam hrozně odráží jednu tu svinní postavy předobno. Ale budu tady.
Displejí to nemáš?
Ale tam nahoře search.
No to není právě, že...
Tak baterie dole.
Baterie power.
Option.
Je to hodně.
Ale když dáš search, tak tam napiš klíčové slovo.
Budeš mi říct?
Power.
Když dáš power? Všechno nebro.
Cancel. Ne, to je...
Já jsem musela potvrdit s vám, že opravdu nebro.
Jo, okej.
Ještě jednu
potřebu. Jo. Tak jo, lidi jsou digitálně nevzdělaný.
Digitálně negramotní, finančně asi taky, ale do tomu se nechci vyjadřovat, to není můj obor, ale jsou velmi digitálně negramotní. Technologii, kterou penetrovala česká populace, SMSka. Ale pochválen buď pán Bůh za to, to je vlastně skvělý, protože my často utíkáme a sami sebe se uzavíráme do vendor locku. Dej nám tady dva dny bez elektřiny a skolabujem.
No, nepřežijem to víme. Ale všichni říkáme, že jsme na těch technologiích závislí a všichni jsme, že jo?
Absolutně. Jako... Já se toho vendor locku, který jsme si dali sami sobě, na sebe, se vlastně jako trošku děsím. Proto jako zbožňuji svého kamaráda, který má faru a tu vlastnoručně opravil, chová tam ovce a dokáže jí stáhnout kůže, naporcovat a pohostit kamarády. To je jako strašně důležité, aby jsme na to tohle nezapomínali. To znamená, že digitalizace ano, myslím si, že musíme jít jako tou velmi analogovou cestou a tým je prostě rychlý tak, jak je nejrychlejší, nejpomalejší člen toho týmu. Takže nesmíme zapomínat naše maminky, na lidi, kteří prostě nepotřebují ke svému životu Apple, iPhony, Androidy, ale chtějí z té digitalizace využít tu službu. A to je to, co jako já tam hledám od nějaké doby. Proto si myslím, že je důležitý se věnovat tomu, že prostě jako tady není žádná státem garantovaná služba na e-mail. Není žádný bankovní účet, který ti nemůžou vzít. A přístup k technologiím taky úplně není jednoduchý. Zvlášť jako, když ti lidi tomu nerozumí. Já jsem v jednom projektu definoval platební kartu tak, že jsem ve spolupráci s ministerstvem vnitra, s hlavním odborem, hlavním úřadem, se to jmenuje hlavní úřad e-governmentu. Ne, nevím.
Tak nějak.
Tak nějak.
Definovali jste platební kartu.
Definovali platební kartu jako občanský průkaz. Protože občanský průkaz splňuje AML, takže když se s ním dobrovolně ověříš, nadiktuješ číslo občanského průkazu, tak můžeš zaplatit. To je vlastně jako přesně ta digitální analogová cesta, kterou si myslím, že tak bychom o tom měli přemýšlet v tom fintechu a obecně všichni.
Ty jsi vlastně přemýšlel, vrátíme se o pár let zpátky, máš za sebou velký úspěch, který vlastně ten konec mohl být asi trošku růžovější, než nakonec bohužel byl. Valíme se o ILIQ, takový český PayPal, v době, kdy ještě jako o PayPalu nikdo neměl tucha, snažil jsi se definovat nějakou elektronickou měnu, dokonce si měl lidi, kteří ti šli na ruku, měl si e-shopy, který ti do toho šli, měl si dokonce poměrně známý český umělce, který psali povídky,
ano,
že jo?
Ano,
a za kléčka je prodávali.
Skvěle, no, ano.
Příprava, musí být. A vlastně to jako nedopadlo. Pojďme to zdít od toho začátku. Je tohle to ten začátek? To, že si myslíš, že lidi mají mít právo na to využívat nějaký digitální služby a proto tady to kjučko vzniklo? Nebo kde byl ten katalyzátor pro to, aby si šel do takovéhle služby? Protože všichni víme, že když děláš službu, která se byt okrajově dotýká nějaký měny nebo peněz, tak se pohybuješ někde na hranici trestu smrti a vyhoštění. Si tady známo, takže dopadlo to dobře, ale kde byla ta prvotní myšlenka?
Tak to nám bylo 25. Já jsem studoval 3 semestry matfis, můj spolužák z Gimplu tento dostudoval a já jsem potom seděl na kolejích na ekonomce, on seděl na kolejích na matfizu a přes ICQ, to už asi dneska nikdo nezná.
Pamatuješ si ještě svoje číslo na ICQ? Znám mraky lidí, kteří si jako pamatují svoje číslo, já teda ne, já jsem ho nikdy moc jako nevyužíval.
Někde ho mám určitě uložený, protože tam mám spoustu komunikace, kterou jednou někdy vytáhnu a to bude zajímavý. Ale ano, přes ICQ jsme si psali a tak jsme si říkali, jako jsme tak jako sledovali tu dotcom bublinu. A prostě jeden z nás, nevím, kdo to byl, řekl, na počátku byla platba a ten druhý dořekl, jo, a na konci bude zúčtování. Tak jsme si řekli vlastně po tom ICQ, že se budeme věnovat platbám, protože jsme vlastně jako navnímali, že jestli má internet nějaký význam, tak je to, že se přes něho bude prodávat, platit a přesouvat zboží. A nám přišla vlastně jako platební nástroj, jako takový ten lubrikant ekonomiky, jakože to je něco, co vlastně, když nebudeme fungovat, že převedu z místa A do místa B za transakčního poplatku C, měnu D, no, objem, no, množství měny D, takže vlastně celý ten ekosystém nakopneme. Tak jsme si vzali a inspirovali jsme se právě v analogovém světě, vzali jsme si hotovost. A já jsem absolutní zastánce hotovosti. V té době jsem byl teda osvícený nebo oslněný těma digitálníma možnostma.
Tak bylo 25, že?
Ano. A řekli jsme si, a dokonce to máme někde napsané jako v těch obchodních podmínkách, že jsme se snažili simulovat cash jako hotovost, ale dát jí ty digitální vlastnosti. To znamená, my jsme jako vlastně odvědomně, nebo nevím, prostě jsme objevili jsme vlastně Archimedův zákon, protože ho teďka objevuje Evropská unie v podobě toho CBDC, protože CBDC de facto okopírovala naše obchodní podmínky z nadsázce, nebo respektive objevili ten stejný zákon. To znamená, že mám hotovost, která je nějakým způsobem dělitelná, dá se přenést, dá se někde vyzvednout, dá se s ní něco jako zastavit, nebo jako dá se někam půjčit. A směnou se nespotřebovává. To je na tomto krásný. Že když já ti dám 10 korun v keši, tak ty dostaneš 10 korun v keši. Když to zaplatíš jiným elektronickým prostředkem, tak se většinou ta 10 koruna zmenší o nějaký poplatek. A my jsme si řekli, že ne, že teda to bude jako naivní prostě jako představa, nepotřebujeme za stolik vydělávat, nebudeme si brát poplatky ze směny, což v té době ani jinak nemohlo jít. Takže jsme vytvořili tehdy vlastně takovou jako to nám došlo až později, že jsme vlastně vytvořili takovou vlastní centrální banku, která se stala emitentem měny, kterou jsme pojmenovali jako Q. Q jako první písmeno na klávesnici, které se moc nepoužívá.
To byl nějaký chechták předtím, nebo něco takového, že jo? Echechták, nebo...
Ano! Jo, ne. Měna to byla vždycky Q, to jsme věděli, že to bude Q. Ale celý ten systém jsme pojmenovali chechták, protože jsme si říkali, to bude super, dáme tomu echechták a bude se to číst ičták. A no ale pak zastala válka brandů, která mě pronásleduje vlastně celý život. A ten přišel Honza Kremláček, úplně genius, a prostě řekl, bude to I like you, mám tě rád, mám rád Q, teda. Mám rád tebe taky. A bylo to I like you prostě a chechták, sice máme pořád doménu, ale někdy to uděláme nějaký projekt, který se jmenuje chechták, ale I like you. A vytvořili jsme vlastně centrální sběrný účet, transparentní, pozor, byl transparentní, to byla jedna jediná banka tehdy, která to uměla, to byla Expandia banka.
Pozdější e-banka.
Pozdější e-banka, ano. Dneska už neexistuje. Takže ty ses k nám zaregistroval, my jsme ti vydali nějaký unikátní ID, jako variabilní symbol, a ty jsi poslal tady do toho systému, nebo respektive normálně přes bankovní převod, jsi poslal 1000 korun na účet, který byl transparentní, se svým variabilním symbolem. A už ta banka měla tehdy API. Úžasný. To API mělo asi 5 minut, takže jsme jako ve smyčkách prostě jako aktualizovali zůstatky na účtech. A takže jsme ti vyemitovali v tvé peněžence elektronické 100x 1000 korun. To je 100 000 Q. A for byl v tom teda, že lidi si, nebo účastníci v tom systému si mohli posílat ty Qčka mezi sebou, ale nespotřebovávala se ten poplatek. Nebyl tam gas, jak se to dneska říká v kryptovládě. A
vlastně ta cena byla pevná, že jo? Tím, že to nebylo nikdy jako volně obchodovatelný, tak to prostě drželo jedna kostu. Tam byl neustále stejný ten.
Ano, přišel za mnou teďka Ondřej Polák a říká, hele vole, vy jste vymysleli první stablecoin na světě.
No.
Protože byl vlastně byl
krytý těma korunama, které tam ležely, že jo?
Ano, byl krytý těma korunama. Byly tam vidět ty pohyby na tom účtu, to znamená, to jsme vymysleli právě jako sami sebe jako ochranu před tím, aby nás nikdo nenapadal, že ty peníze jako chceme zneužít, tak jsme tam prostě byli vidět, jako od koho přišlo, kam to odešlo. A vlastně jsme měli teda jako centrální banku, která vydávala měnu, která byla vždycky krytá. A tím pádem vlastně trvalo asi rok, než se nám podařilo jako penetrovat nějakou jako takovou tu základní sedlinu uživatelů. Zapojili se do toho obchodníci a je pravda, že my jsme tehdy, aby jsme to vlastně vysvětlili, protože tehdy vlastně jako jediná platební metoda byla dobírka. Jo? To je, já ji používám do dneška, protože to je vlastně geniální platební metoda.
A když ti to přivezou.
No, když to nepřivezou, tak to nemusíš platit.
To je, taky
to je právě jako všechno ta genialita,
jo, to je
ty dobírky. Jako tak. Vytvořili jsme sérii vlastních obchodů nebo takových jako projektičků, které ukazovaly, jak to může fungovat. A jeden z nich byl teda jako ano, server evitky.cz, kde jsme udělali vlastně asi úplně první obchod s elektronickýma knihama na světě. Dokonce jsme to vymysleli tak, že jsme generovali PDF, které bylo dedikováno tomu uživateli, který si ho koupil. Byl rok 2000. To je vlastně neuvěřitelné, že to do dneška se vlastně podobně dělá a nikdy to není ani tak hezké, jako jsme to měli my. Tak tam byly potom jako taková móda byla tehdy, že si uživatele Nokia, která byla vlastně jako dnešní iPhone, převládající telefon na trhu, kupovali loga a vyzvánění.
Jo.
A vlastně my jsme byli takový, který nabídli jedinou platební metodu, která nebyla prémiová SMSka nebo dobírka. A prémiová SMSka byla tehdy asi 40 nebo 60 korun. Takže my jsme dali na jednu cenu 10 korun za logo. A to dělal nějaký server s náma. Takže najednou se to utrhlo. A ano, tak ta sněhová koule v úzovkách, jak se tomu říká, že se začala nabalovat exponenciálně, tak jsme měli už potom desítky, stovky tisíc uživatelů.
Tak vím, vás podpořili takový lidi jako Ondra Nef, že jo, a tak podobně Vývek, ty vám sali do toho povídky.
Přesně to.
Nicméně jako je problém, že jo, čím si vejš, tím jí za tebe fouká. A musela přijít jako chvíle, kdy někdo jako zjistil, že tady má další oběživo po státu, tím pádem ztrácí jako nějaký ten svůj monopolíček, byť jako obrazně, že jo, ale asi bylo potřeba zasáhnout. Že?
Ta chvíle přišla, no, byly to dvě paní z České národní banky, které k nám přišly, zaklepaly na dveře a my té euforii jsme řekli, pojďte dál, tak.
My vám to ukážeme.
Jasně, a oni přišli a řekli, víte, my jsme z ČNB, my vás nejdeme kontrolovat, my se jenom zeptat, jak to funguje. Protože vy nejste projekt, který by byl licencován Českou národní bankou, takže vás nemůžeme kontrolovat, my jenom chceme vědět, jak to funguje. Tak jsme jim to ukázali a oni odešli, pak znova možná přišli, ptali se vlastně jako na obchodní podmínky, a my jsme ale jako věděli, že to musí být jako všechno košer. Měli jsme to košer. My jsme to všechno vymysleli, měli jsme dalšího spolužáka v Gimplu, který byl právník.
Tam se chodil na Gimpl, to musí být skvělá škola.
Jasně, úplně jako srdcová škola, lesní gymnázium Zlín. Gymnázium na lesní čtvrti. Baťa. Takže my jsme takový všichni jako DNA Baťou stříklí. A ten for byl v tom, že my jsme to zanalyzovali tak, že vlastně že Q nebyla definovaná jako měna, ale jako pohledávka za smluvně vázanými partnery, kteří byli v uzavřeném systému. Takže jako s Qčkem se nedalo platit nikde jinde, než jenom u těch osob, které s náma měly uzavřenou smlouvu.
To znamená, jestli nemohl nikdo svévolně rozhodnout, budu u sebe v kavárně přijímat Qčko.
Musel by se s náma...
Musel by se s váma spojit.
Spojit, ano. A jako nezapomínej, že v té době jako... Nebyly smartfony, to byl jenom jako, byl tehdy Explorer, co se používal jako browser? Jak se to jmenovalo?
Explorer, že jsme měli nějaký...
To kolo tam bylo, námořnické kolo, to byl navigátor, ne, já se vzpomenu, takový úplně, ne Safari, ještě úplně...
No, to je jedno.
No, takže jako, my jsme... Ano, měli jsme už jako rozpracované verze, že jsme byli schopni jako to kvéčko dostat do kamenného světa. Že jsme byli schopni vygenerovat token, který byl de facto šek, který si někomu mohl dát a ono mohl někde jako přepsat a tím si jako napustil kvéčko do své peněženky. Tam musel mít tu peněženku. Takže hypoteticky si mohl vygenerovat jako šek v hodnotě té kávy a někomu ho dát. Jo? Ale nebyly ty telefony online, takže to jako bylo takový jako... No, jako předbíhat dobu o 20 let jako se nevyplatí si úplně, protože ano, to jako vlastně dneska je úplně samozřejmý, ale v té době...
Takový ty věci, co jste vymysleli, vyprodávají jako jeden kus klidně za 20-30 tisíc dolarů, jako.
No, dobře. Dobře, no, tak... ne, pro mě to byla obrovská škola a vlastně jako člověk získá pokoru, že vlastně jako ví, že musí mít opravdu nejenom ten nápad, ale musí mít za sebou minimálně dva právníky a musí mít pokoru k tomu nedělat tu službu prostě pro pár lidí, kteří předbíhají, protože pak přijde ten trest. A to je jedno, jestli to v podobě paní z ČNB, anebo jestli to je trest v podobě nepochopení uživatelů. Protože nám se teda podařilo tu službu udělat úplně jako jednoduše, jak říkáme KISS, keep it stupid and simple. A když jsme končili, vlastně ta pointa přichází, ne, řeknu, končili jsme, měli jsme přes 150 tisíc uživatelů, asi 500 obchodníků a v té době obrat přes 1,5 milionu korun na běžném účtě byl v té době jako wow, to obrat, ne zisk, zisk byl daleko menší, ale vydělávali jsme na cílené reklamě, protože jsme vymysleli s Honzou Flavors. Flavors jako AdWords. Příchutě člověka. My jsme si jako probublali nějaký strom a věděli jsme, že prostě ten člověk si koupil stěrače do BMW, takže jsme mu dávali reklamu do BMW.
Jasně.
Úžasný. Vlastně rok 2000 cílená reklama, kdo to měl. A my jsme teda definovali Q jako pohledávku a ty paní potom teda jako iniciovali. To už asi nebyly jenom ty paní, to už byl asi nějaký tým lidí v ČNB a ve vládě. Škoda, že jste hned nebyl premiér. řekli, že elektronické peníze nemohou být pohledávky a ta věta, ačkoliv nedává vlastně vůbec žádný smysl, tak tam stále v tom zákoně je. Takže podařilo se nám zasáhnout do legislativy a museli jsme ten projekt ukončit, ačkoliv jsme obešli tehdy všechny banky a říkáme, máme tady platební systém, pojďte s náma na tom pracovat, pojďte to koupit, pojďte nám dát do toho licenci. My nejsme zas tak drahý, my bychom rádi na tom pracovali dál. A možná, že vlastně naštěstí řekli, že ne. Možná, že to bylo naštěstí.
Jak dlouho to trvalo, než vás totálně jako se sekli?
Asi rok to trvalo. Myslím, že jsme končili v roce 2022, 2023. To museli ukončit. Protože jsme nezískali licenci. Dneska ty licence už existují. Je sice komplikované je získat, ale to vůbec. Takže jsme byli pionýři v vozovkách, kteří prošlapávají tu novou cestu. Ti objevitelé, fintechoví objevitelé, takže jsme byli po zásluze poučení. A možná bychom lítali na Mars, kdyby jsme našli cestu, jak to vyřešit.
Jak se s tímhle člověk jako srovnává? Protože ty přinesli světu něco, co tady v té době doopravdy jako nebylo, že jo? Dneska možná už ten PayPal je přežitek, člověk ho používá, když někde musí, protože to jako nenabízí nic jiného, že jo? A teď se vlastně jako na to díváš, máš to všechno, máš zavřený krám, máš zasnuto a teď se přesně díváš, jak se tady tyhle ty digitální služby začínají jako rozmáhat a je to vlastně to, co jste si vy vymysleli, možná v trošku jako nějakým jiným kabátu. Je ti to líto?
No tak já jsem potom zanevřel na matematiku, ekonomku a šel jsem studovat film. Protože mi přišlo, že to je jako takový odvětví, kde tam ta kreativita a ty nápady jako jsou v pohodě. Mezi tam můžeš vymyslet cokoliv a můžeš to natočit.
Pravda, za to tě málo kdo zavře, no, nebo tak. Nebo ti řekne, tohle to se vysílá nebude, že ty doby už jsou zaplepánů dávno pryč.
No, před pár lety, asi před 7 lety jsem teda dokončil s Radimem Špačkem sérii dokumentů o Afghánistánu, kde jsme natáčeli o vojákách. A taky jsme se možná trošku jako předběhli dobu, protože jsme došli k závěru před těma 10 lety, že by bylo dobré teda jako ukázat vlastně drama vojáka, který odjíždí na válečnou misi a co to pro něho znamená, co mu to způsobí, když se vrátí. No a tak, když jsme se vrátili, tak nás na jednom nejmenovaném filmovém festivalu v Jihlavě vlastně vypískali, že jsme propagátoři války. A my jsme chtěli pouze jenom udělat portrét vojáků a trošku otevřít tu temnou komnatu o armádě veřejnosti.
A není vlastně tohle ta temná stránka té digitalizace, když se nad tím zamyslíme, že se díváme na tu digitalizaci, tak jako jsme z toho strašně jako vyhypovaní, že jo, budeme mít elektronické prachy, elektronické doklady, maily a nevím co všechno. Ale vlastně ta digitalizace dává těm lidem, a v dnešní době to možná vidíme na Václavákách a v ulicích, že jo, daleko častěji možnost šířit třeba informace, které úplně nejsou pravdivé, mít na to jako trošku jiný názory, nechat se ovlivnit a pak třeba můžou jako přicházet právě takovýhle ty feedbacky, když natočíš film o Afghánistánu, protože se nám tady jako dělají takový ty různý internetové skupinky. Není to právě ta daň, kterou platíme za tu digitalizaci, že jsme otevřeli prostor pro šíření dezinformací a že jo, trolí farmy a tak dál?
To je úplně super otázka. Četl jsi romány Izáka Asimova Na dace?
Ne, od Asimova jsem četl jedinej nějakej. Azazel jsem četl od Asimova, to je jediný.
To jsem asi nečetl já. No, on to tam vlastně jako předvídá nějakou takovouhle jako metaforou, tady tuhle otevřenost, akorát to není jako Facebook, není to TikTok.
Taky tomu říkáš TikTok, já tak.
No, dcera mě vždycky opraví, že to je TikTok. Ale ona má ho zakázat. On tomu říkal telepatie. Říkal tomu Gaia. On tomu říkal vlastně jinými slovy, ale de facto my jsme na cestě k tomu, aby když mám ten telefon tady v kapse, tak možná za pár let ho budu mít v hlavě. A možná to nebude telefon, možná to bude nějaký telepatický modul, kterým budu propojený se svojí umělou inteligencí a s tebou. A budeme všichni napojení na online výsledovky hospodářství Evropské unie a budeme spotřebovat přesně to, co potřebujeme, a budeme vyrábět teda jenom to, co budeme potřebovat, spotřebovávat. Což teď jsem to řekl, teď jsem parafrázoval na Asimova do nějaké podoby toho, že já to vnímám tak, že dezinformace jsou vlastně asi jako v pořádku, protože nás jako nutí, aby jsme stále studovali, aby jsme bádali, aby jsme hledali důvody, proč to tak není, aby jsme neuvěřili nějakým laciným ezolátům. Ne dezolátům, ale ezolátům. A aby jsme věřili svým doktorům, kteří vystudovali, mají k tomu nějaký předpoklady, aby jsme jim my důvěřovali, věřili. A myslím si, že to je prostě počáteční fáze nebo nějaká porodní bolest, která nás bude asi pronásovat pořád, ale je to pořád o té edukaci, o tom vzdělávání, o tom přístupu lidí k těm informacím a k těm technologiím a k těm nástrojům. Proto je to, by to měla být veřejná služba.
Za mě tam obrovský problém, když se dneska podíváš na tu technologii, protože v tom průmyslu jsou prachy, že jo, co si budeme povídat, v technologickém průmyslu ty prachy dneska prostě jsou, ty investoři se vždycky najdou. Máme mraky šikovných lidí, programátorů, kteří prostě jsou schopní jako vyvíjet. Takže ten exponent, tam prostě je to exponenciála nahoru, že jo, co se týká technologického růstu. Ale já nevidím tu exponenciálu obecně v té edukaci jako a v tom vzdělávání a v tom vlastně, jak ta společnost jako smýšlí. Že jo. Takže jestli ty jsi byl před 20 lety, 20 let napřed, tak vlastně dneska můžeme být klidně 40 let napřed před tím, vlastně, co je ta společnost na to připravená. Že?
Přesně tak.
Protože ano. My dodáváme jim ty stupy, ale vlastně nejsme schopní je jako na to adaptovat. A člověk je z povahy jako línej tvor, že jo? Rádi se necháme vodit za ručičku nějaký vlastní rozhodování, vlastní rizika nechceme řešit, že jo? Ať ztracený karty za nás řeší banka a tak dál. Takže vlastně ty lidi ani nemají jako motivaci nebo chuť to dohánět, ten technologický růst, a tady je podle mě jako obrovský problém.
Ale normálně z toho, co říkáš, mi naskočila husí kůže.
Ty nevím, jestli mohl být potěšený.
No úplně, protože vlastně teď si mi jako vlastně jako dal další důvod, proč mám být, co je dobrého na tom, že nám tehdy IYQ zastavili, protože přesně, my jsme vlastně byli předobrazem té dnešní digitalizační fanatizující společnosti, která za sebou nechává ten mainstream, který je digitálně negramotný. Zapomínáme na to, že bychom měli dodávat tu službu jim a že tu chybu, kterou jsem udělal já před 20 lety, teďka nedělám jenom já, ale i ty.
Jo, děláme ji všichni. Děláme ji všichni a já to vidím u toho krypta, je to krásně vidět, že jo. Prostě jakmile se o tom začnou povídat tvoje kadeřnice a ženský v masně, že jo, tak si zase, ale je to ten problém v tom, že ty lidi, jak jsou nevzdělaný, nevidí tu technologii zatím, nechtějí používat. A vlastně dneska to krypto má pro ten retail, má hodnotu jenom nějaký spekulace na cenu. Ale nějaká proto, filozofie jde úplně jako stranou. Že?
Proto já říkám, kašleme na technologie. Digitalizace není privilegium, je to služba. A v té chvíli, kdy to nabídneme v společnosti jako službu, babička, která dostane občanku, kterou může zaplatit v obchodě, tak vůbec nemá ponětí o tom, jaká je tam strašně složitá kombinace IT, software, hardware a právo. Jo? Dejme tomu obchodní modely a nějaký grafiky. Vůbec to netuší, ale zaplatí občanku. A to je ta služba.
Jo.
A to je prostě to, jak vlastně bychom měli jako změnit ten pohled na digitalizaci a mít tohle na štítu.
Když jsme u té digitalizace a u těch peněz, zaznamenal si poslední měsíc, dejme tomu, takový ten tlak, jak jako cash only, že jo, začalo to někde jako s Karlovarským filmovým festivalem.
Ano, velmi dobře. Ano, jsem o tom velmi dobře informoval.
Je to takový jako ten krok zase jako zpátky. Mě by zajímalo, jak se na to díváš, protože já jsem zaznamenal víceméně jeden a ten samý argument. Zprava a zleva slyším, že to je kvůli tomu, že když se zrušilo EET, takže vlastně jako ty obchodníci chtějí jako okrádat, že jo, protože zase jsme prostě lidi, takže první, co nás napadne, je ta nejhorší varianta, že jo, on si ty prachy černý, tak si je prostě nevezme z té karty. Já mám pocit, že totiž ale málo lidí zapomíná na to, že třeba, protože mně se nestalo, že bych nemohl nakoupit, zaplatit kartou v nějakým normálním kamenném obchodě. Jsou to většinou ty hospody, že jo. A těm hospodským s těma kartama strašně klesly tržby kvůli diškům. Když prostě platíš 180 korun, máš 2 kilo, položíš to a je to dobrý. Ale za mě se třeba Češi ještě nenaučili, když platí tou kartou, tak ten diškrec k tomu prostě jako přihodit. A teď jsem se bavil s jednýma právě hospodskýma, co mají stánek na Slapech na přehradě, a říkali, hele, nám diška dělají měsíčně klidně 140 tisíc, o který jsme přišli od té doby, co přijímáme jako karty. Jo, a vlastně zase to nastavíme tak, hele, nepřijímá kartu, tak je zloděj, máme jako jednoznačně zaškatulkováno a vlastně už jako nad tím nepřemýšlíme dál.
No, otevřel jsi Pandořinu skříňku.
To já rád.
OK, chceš Pandořinu odpověď?
Jo.
Dobře. Já jsem 7 let teďka strávil tím, že jsme vyvinuli a dodávali EET systém a dodávali jsme to pro tu digitálně negramotnou část populace. Ale ve finále i ty bys byl digitálně negramotný. My, když jsme si poprvé přečetli zákon o EET, tak jsme se trošku zděsili, protože na jednu stranu nemůžeš úplně změnit všechno, co se děje. Nemůžeš změnit to, že přijde bouřka, že přijde nějaký zákon. Jo? A my jsme teda věděli, že přijde, tak jsme udělali to, že jsme zašli tehdy za Ivanem Bartošem, ještě s mým kolegou a říkáme mu, tady v tom zákonu jsou prostě jako věci, které jako budou dost jako šikanovat malý obchodníky, protože malý obchodník používá technologii, která se jmenuje Paragon. Znáš to?
Mám taky kamenný krám. Já jsem naštěstí byl v té poslední vlně EET, takže na mě jako nedošlo nikdy teda.
No, já, kdyby na tebe došlo, tak bys si skončil v naší teplé náruči a byl bys úplně šťastný.
Teď je mi to líto, že za mě ne, že to na mě jako neskončilo.
Protože první dvě vlny byly vlastně hotely, restaurace, kavárny, malou obchod a velkou obchod, dohromady bylo zhruba 80 nebo kolik tisíc subjektů, ale ty třetí a čtvrtá vlna, to je milion subjektů, protože je tady 950 tisíc vydaných, ne, je tady 3 miliony vydaných IČ. Z toho zhruba dvě třetiny, to 2 miliony, jsou pozastavené nebo neaktivní a miliony aktivních. Ale oni pořád přicházejí a odcházejí z toho do té sedliny. Takže jich je vlastně v časovém nějakém úseku mnohem víc než milion. A teď vlastně, jako když jsme si to jako nastudovali a jako rozložili jsme si to na atomy, tak jsme zjistili, že ten problém může být jako opravdu gigantický, a že ten milion lidí bude potřebovat nějaký technické prostředky, které nejsou úplně triviální, nebo nejsou úplně levné, nejsou triviální na ovládání a nejsou úplně triviální na to, aby jsme je osadili těma certifikátama. Jo? Třeba ten certifikát, jako to byl takový jako úzké hrdlo, jak dostat vlastně do telefonu certifikát, když se to nepovedlo. A to si myslím, že nejsem úplně digitálně gramotný. A teď vlastně my jsme přišli na to, že vlastně to můžeme jako ale bypassnout, jo, celý ten, protože najednou přišel diskurs, že všichni říkali, budete potřebovat tiskárny a iPhone, chytrý telefon. A my jsme to bypassli. My jsme přišli na to, jak to udělat s tím paragonem, který se prodá 15 milionů těch štočků, to je nějakých 500 až 800 milionů kusů papírku se takhle rozdá ročně. To je úplně neuvěřitelné množství. Když jsem to slyšel, tak jsem si sednul. A už jsme jasně věděli, že jako lidi mají umějí psát perem a umějí posílat a přijímat SMSky. Takže jsme vlastně vytvořili jako poměrně složitou jako technologii, která byla ale velmi primitivní na používání jako služba. Že ten kominík, ten ičař nebo ty, bys do SMSky napsal, že si přijal 1000 korun. A poslal bys to na naše číslo. Ne, poslal bys, ono to fungovalo 4 roky, jsme to dělali pro asi 2000 lidí, protože jsme nazbírali z té první a druhé vlny ty lidi. Ale čekali jsme na ten milion, který přijde z té třetí a čtvrté. Takže ty bys poslal 1000 korun a my bychom ti vrátili šestimístní kód a ty bys ho připsal na ten paragon, kde normálně ty tiskárny, oni přišli vlastně s tím, že když jsem jim volal, tak jsem jim to vysvětlil a oni říkali, pak jednou volali zpátky a řekli, pane Rafaj, prosím vás, mohl byste nám to ještě jednou celý vysvětlit? My tady sedíme celý board, máme tady na telefonu i tu druhou tiskárnu, protože jsou asi 3 nebo 4. A jestli tomu dobře rozumíme, tak vy nám zachráníte jako život. Protože vy vlastně z toho našeho paragonu uděláte EET terminál.
A vlastně na ně stačilo přitisnout jeden řádek, že?
Jednu doménu.
Analogicky.
Jednu doménu. eetúčtenka.cz/3, a ty 3 tečky jste připsal ten kód, takže jsme tím vyřešili vlastně to, že ty bys nepotřeboval tiskárnu a mohl bys to dělat SMS-kou. Měli jsme i aplikaci, jo, ale nejtěžší to bylo vymyslet tu SMS-ku.
Jasně, jasně.
Ty další technické finesy jsou už vlastně jenom nadstavba. Takže A já to říkám z toho důvodu, že ti klienti, nebo ti naši jako klienti, který jsme měli zapojení, tak dělali jsme si u nich průzkum. Ten průzkum vyšel prostě na, vlastně, že 98% nám dalo jedničku, nám dalo plný počet bodů. Což vlastně nikdy takový průzkum jsme ještě nedělali, že bychom dostali takhle úžasné vysvědčení. A oni nám tam psali takovou typickou větu. Když Franta nekrade, tak já nemusím taky krást. A to je memento. Protože když my budeme, když on bude mít stejně jednoduchou technologii, jako mám já, tak můžeme oba dva vlastně zvednout tu cenu o 20%. Cenu DPH. Jo? A to je vlastně ta, jako to úplné nepochopení jako některých odpůrců EET, že vlastně ono to prostě zavedení EET mělo a vedlo to, z mého pohledu.
Nějakým narovnání podmínek.
Přesně, narovnání podmínek, protože já to musím dělat, když to nedělají ostatní, protože pak nejsem konkurenceschopný. Ten trh se chová naprosto racionálně, reálně. A u toho Dýška, jo, tam já vlastně jako úplně nevím, je správný, aby se Dýška danili nebo ne?
To je otázka, no.
To je otázka.
Tak když se podíváme kamkoliv v zahranice, tak se daní budou, protože dostaneš větý, že jo, dostaneš větý na účtence v Itálii, nebo kde, že jo, dostaneš prostě tip a je jako hotovo, že jo. A možná, že nejde ani o ty daně. Myslím si, že jde o to, že když prostě plácáš tou kartou o ten terminál, tak ti řeknou na obědě 180, ty plácneš kartou a jdeš pryč. Znám málo lidí, kteří mají v ruce tu kartu a řeknou, nechte to na 200. A vlastně je jedno, jestli se ta dlaska zdaní nebo nezdaní, že? Ale myslím si, že tady může být ten problém opravdu v tom, že lidi nechtějí jako pustit, přes tu kartu nepustí víc, než pustí v tom cache.
No ono totiž to je možná jako účetní potíž, jo? Já nevím přesně, jak to je, ale několikrát, jako když jsem chtěl dát jako Dýško na kartu, tak mi řekli, že ne, že tam, že aby jim to účetně sedělo, tak tam musí být stejná částka. A že to Dýško jim mám dát v cache. No. Takže jako tady já jsem se naučil právě u filmu, to je vlastně jako ten jako další důsledek toho, proč vlastně jsem rád, nebo nelitu toho, že jako skončilo, že jsem se naučil řešit neřešitelné věci. Je prostě jako u filmu prostě nejde jako říct, že když tady má být sníh a teď zrovna jako svítí sluníčko, to prostě jako musí tady být ten sníh.
Tak to sem zatočíme na porod a porod.
Ne, prostě no. Zatroníme slunce.
No.
Objednáme prostě.
Poručíme větru dešti.
Poručíme tu dešti, prostě to nejde jinak. Někdy se musíš modlit samozřejmě, ale tím si říct, že vlastně já nevím, jestli správný, aby jako číšníci, barmani byli placeni z dýšek, protože oni potom nebudou mít na důchod.
Jako tohle je samozřejmě jako velký problém. Že jo?
To je úplně gigantické, jako, nechci říkat problém, to jsem si zakázal, to je jako úplně gigantické, jako složitá situace k vyřešení. A podle mě jako zavedení elektronické evidence tržeb mělo teda obrovský problém v tom, že to bylo opravdu brutální, násilný, bez incentivů a se sankcemi. Já jsem se snažil několik poslední dva roky prosadit takzvanou dobrovolnou evidenci tržeb, která by byla naopak, která by byla de facto dobrovolná, ale s incentivama pro toho, kdo eviduje.
Tak jako asi je správný odměňovat ty, kteří se chovají líp než ty ostatní jako pokutovat, že jo?
A myslím si, že tohle jako kdyby na začátku bylo takhle otočený, tak by to proběhlo jako bez potíží, protože i ta chorvatská cesta, která je některými novináři kritizovaná, je úplně geniální, protože takhle by se měla dělat jako, nechci dělat vůbec žádnou propagaci žádnému politikovi ani straně, ale stát dodával nějaký systém, který evidoval nějaký datový věty, které chodily do toho systému a vracely přes API cloudu nebo respektive prostředí konkurenčních firm, které dodávaly pokladní systémy. Stát neudělal ani jednu jedinou single pokladnu pro obchodníky, protože to zařídil soukromý sektor. Ale to je prostě úplně boží. Takhle by to měl dělat jako stát úplně se vším.
Měl byste ta fadeka někoho vydělat, že jo?
No měl by garantovat nějaké základní služby a říkat, tady jsou nějaké SLAčka, tady jsou nějaké API, tady jsou nějaké podmínky, jak se k tomu můžete připojit a dělejte si s tím, co potřebujete, v rámci pravidel samozřejmě. A to je podle mě ta digitalizace, která je ta, kterou budoucí kryptovláda zavede.
Snad.
Už bys byl premiér.
Já si myslím, že by to. Dělali jsme si sranu, že do příštích prezidentských voleb by mi kluci chtěli sezbírat 50 000 podpisů, ale myslím si, že nebudu konkurovat tomu, co je ty na hradě, protože zase jako vím, kde jsou moje hranice. Pepe, projeli jsme historii, projeli jsme současnost, pojďme posledních pár minut věnovat budoucnosti. Já vlastně nevím, do jaký míry je tvoje nějaká jako budoucnost tajná, netajná. Čím se můžeš poklubit? Co je to teď? Fintech, film, něco mezi, oboje, nebo něco úplně jiného?
Je, ty jsi mě tak hezky pochválil. No, něco zatím není úplně veřejné, něco už veřejné je, takže o tom platebním systému pomocí těch občanských průkazů a tomu jsem říkal, tady nemůžu říct jméno, protože máme dohodu se stávajícím ředitelem, že o tom bude mluvit pouze on. Já můžu pouze říct, že to je systém, který vlastně kombinuje a to je právě jako vlastně taky na tomto zajímavé, na tom analogovém pojetí těch vizí, že vlastně my jsme vytvořili poměrně jednoduchý transakční systém a obohatili jsme ho o smart kontrakty. A říkám tomu drone money. To nejsou helikopter money, jak vymyslel Milton Friedman, ale jsou to dronové peníze, které se dají zacílit na nějaké určité využití, použití pro podporu nějaké třeba skomírající lokality. A my vlastně, já jsem tady zmínil to CBDC, to znamená CBDC, to je zkrátka Central Bank Digital Currencies, to je taková jako celosvětová teďka jako takový voříšek, že se snaží vymyslet I like you, je to vlastně copy-paste I like you.
S tím rozdílem, že vy jste měli veřejný účet a předpokládám, že jako CBDC v Číně asi nebude fungovat na principu blockchainu, aby se mohl všechno ověřit a zjistit, kam jako on stát si pět ty peníze, že jo?
Hele, tady už to asi můžu říct, přečti si můj článek o CBDC Plus na mém blogu, kde je napsáno, že vlastně CBDC peníze, které vydává centrální banka, vlastně vůbec není žádný problém je prohlásit za stablecoiny a nechat je běhat na blockchain. To je úplně jako takhle jednoduchý. Takže si myslím, že až na to centrální autority přijdou, že to vlastně takhle se dá bypassnout a jim se to trošku vymkne, tak ještě si tam budou jako chvilku mořit hlavy. Ale vlastně protože tady tohle jako už jsme teoreticky vyřešili a i prakticky jsme to vyřešili a už to vlastně pro nás není žádná výzva, tak se tomu už nevěnujeme, ale věnujeme se úplně jiné věci. A to je vlastně jako úplně neuvěřitelný, že stojíš v lese a nevidíš stromy. A to jsou papírové účtenky. Protože proč jako někdo přijde ze specifikací Central Bank Digital Currencies a nedefinuje k tomu, jak by to měla vypadat jako digitální účtenka a pořád a priori předpokládá, že se bude tisknout na papír. A ten strom konec konců je to, co nám teď tady běží. Že jo?
Když si vezmeš to číslo, jako který jsi říkal o těch paragonech, že jo? Možná bychom se divili, kdybychom zjistili, kolik se prodává takových těch roliček toho termopapíru do tiskáren na platební terminále.
No, nejenom těch roliček, ale toho inkoustu, kolik se spotřebuje. No. A těch technologií, které se spotřebují. Takže vlastně my jsme s kolegy, nám se podařilo založit, ale klobouk dolů a respekt, za podpory několika českých ministerstev. Není to ještě tvoje kryptovláda, ale je to prostě jako stávající fialová vláda. Takže nám podpořili Sdružení pro digitální účtenky, kde se snažíme teďka navrhnout standard toho, jak by měla vypadat digitální účtenka, protože u podivu se tím nezabývá nikdo na světě.
Což je ale zvláštní. No zase na druhou stranu, papírová účtenka je tady s námi prakticky od středověku, že jo, od nějakých možná papírových úpisů na zlato, že jo. Ono se to po těch staletích asi jako špatně mění. No a na to, co je tajný, na to si počkáme někdy třeba, nevím, do podzimu, do zimy, do jara.
Tak jako zářížen?
Zářížen. Tak se to ještě v září uvidíme.
Hele, budeme potěšení, že tady opět vyseknou poklonu. Třeba už budeš mít nějaký ministerstvo.
Třeba pro digitální účtenky.
Třeba pro digitální účtenky.
Pepe, moc krát děkuju, hrozně jsem si to užil.
Děkuju. Já taky.